Laikā, kad sākusies gastronomiskā ziema un pirms un starp ēšanas dienām ir tikai divas darba dienas, tas ir īstais laiks, lai paziņot jaunumus un lēmumus, kuri grūti izskaidrojumi vai kurus īsti nemāk paskaidrot. Un šīs nedēļas divās aktīvajās darba dienās šādi lēmumi pat vairāki. Jaunā Latvijas radiovalde, sporta balvu sadalīšanu un Latvijas nedalība Expo 2015 izstādē. Sāksim ar sporta balvu sadalīšanu. Visi jau skaisti. Sportisti pat stipri labāk un sirsnīgāk nekā aktieri spēja pateikties par balvām un atzinību tā vismaz spriež Twitterī, bet kā var pasaules top 10 tenisists neseņemt pilnīgi nevienu balvu. Daudziem ir pārsteigums to starp Didzim Guslenam. Viņa skaidrojums vienkārši un skarps. Latvija – muļķa zeme. Kas vēl viņam jāizdara, lai kāds atzītu viņu par gada sportistu? To jautā Didzis Dejus, uz ko saņem nopietnus un nenopietnus ieteikumus. Viens variants nav pārāk drošs, bet varētu viņš pievienoties Rīgas Dinamo. Vēl drošāk būtu pameklēt kādu sporta veidu, kur konkurence pasaulē ir ap cilvēkiem 40, no kuriem reāli favorītu zem 10. Tā rekomendē Andris Sudmalis, bet Sergejs Seņkāns noskalda īsi un skaidri, lai sāk braukt ar ragaviņām, ja grib balvu. Tēlēn sakot ar ragaviņām uz mežu ar vilka pasi komplektā, šodien tik nosūtīts arī līdzinājais Latvijas radio vadītājs Jānis Siksnis. Vietā ar medijiem nesaistīts vadītājs, kurš protot ātri vadīt pārmaiņas. Arī šis lēmums ir pārsteigums ne tikai radio ļaudīm, kuri neskopojas ar sašutumu Twitterī, bet arī citiem. Sanita Jemberg vērtē, ka radio saturs vienmēr ir ticis radīts ar daudz mazāk naudas kā Latvijas televīzijā, bet toties ir stabilāks. Sīkšņa noņemšana izskatās pēc riebīgas atriebības. Eriks Stenznieks piebilst, ka viņam arī šķiet, ka Latvijas radio ir nepiedodami kvalitatīvs, jau sen vajadzēja sajāt līdz Ogres TV līmenim. Līdzīgi domā arī Indra Sprānce, kura jautā, vai Latvijas radio jaunā vadība ir izvēlēta pēc principa, iespējami mazāk zināšanas par šo sabiedrisko mediju, vai ir vēl kādi citi tradicionāli kritēriji. Lai arī kādi īstie kritēriji, godīgāk bija, kad jaunās valdes iecēlēju neplp locekļi bija skaidri zināmi partiju pārstāvji. Tagad viņi var izlikties, ka tādi nav, to saka Juris Pūca, un lai gan lielākā daļa politiķi Twitterī par pārmaiņām radio piesardzīgi klusē, Ainārs Šteins no partijas vienotība domā, ka rīkot konkursu labi funkcionējošu Latvijas radio vadībai ir tuvredzīgi, bet apgalvot, ka vadītāji bez radio pieredzes ir labāki, tas esot stulbi. Trešais gada nogales cepiens Twitterī par Latvijas dalību izstādē World Expo 2015, kuru nolemts pēdējā brīdī pārdomāt. Nebūvēt iecerēto dārgo paviljonu, lai gan daļa naudas jau iztērēta, tā vietā veidot ko vienkāršāku. Atceroties Šanhajas nebūšanas un strīdus, Pauls Bankovskis visu ir pareizi sapratis. Expo valstis rāda to, kas tām vislabāk izdodas. Pagaidām jau vairāk kārt mums sanācis spoži. Par pleķi izstādē jau samaksāts, tagad jādomā, ko tad tur Latvija darīs. Twitterī ir idejas. Edgars Sims grib sūtīt uz Expo Lembergu, lai viņš tur ar apmeklētājiem spēlē šahu. Vēl var mums atvēlētajā pleķī ierīkot maksas stāvvietu, to rosina Gundars Davidsons. Tur arī būdiņa un onkulītis, kurš neizsit čeku. Vēl Latvija labi varētu reklamēt Andris Pauls Pāvils ar savu aitu ganāmpulku. Jāiesēja tik paviljonā zāle, pamāca Mārtiņš Zvaigzne, bet pats Andris Pauls Pāvils padzirdējis Latvijas radio stāstām par premjeras ideju izrādīt kaut kādus Latvijas stādus, iesaka visu nosēt ar kaņepēm un tirgot sviestu. Bet kā jau zinā, viss ģeniālis ir vienkāršs. Vislētāk būtu nedarīt neko. Dagnī Neimani pārliecināta, ka tukšs zemes pleķis ar uzrakstu Latvija tak rosinātu interesi par mūsu valsti. Jānis Ramās, Latvijas radio, Twitter apskats.